Radio Okapi.
Bote matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda biso na basango kota lingala totombiri bino kolanda malamu boku se wasango mokonzi wa ekolo mpe komandant wa mapinga ma ekolo na police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki mwa mosalamine na quartier général ya FRDC na kankokolo milulu mia kotikela na ebonga kati ya bakambi ba mapinga ba chef d'état major général wakalana eye akotisika Mambi, ma bokengi, ma komiko bonga moke moke na lokalite nziki ya territoire ya Djougou, mingi penza na nzela monene ya national numero 27 wapikuna na Ituri. Oye tuka suite kivu, commission de ces injustices EP et sangisaki baye banso, basengeli kozala na maponami, mpona kosombitina na bango makanisi, na maye masengeli kosalema, oele kwa maponomi, makosalama na ekolo na biso na mobu, ozali koya. Iyo bande ko balandi bwelo bingai mokonzi wa ekolo mpe komandant wa mapinga ma ekolo na biso na police nationale congolaise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki mwa mosalamine na quartier général ya FRDC na kankokolo milulu mia kotikela na ebonga ko kamba mapinga kati ya ba chef d'état major général FRDC kati ya eyabimi pe eya koti ezali bongo général d'armée Mbala Musese na chef d'état major général eye akoti to azui ebonga liet non général Christian Tshiwewe c'est na milulumina a pesa kimpete na boko ba konzi ba mapinga ba ye ba mataki na bokonzi a pesa kimpe na chef d'état Bendele Elembo ya bokambi mpe commandement ya chef d'état major général wa FRDC Christian Tshiwewe Songesha a singa kinaye abatela yango malamu mpe komi pesa na mosala kino na liwa lieutenant général Christian Tshiwewe Songesha ongambo na ye andimi kotosa mpe ko sala yango kolandana na mobeko liko Zimpe mobeko mwa Republique Démocratique du Congo pe kotia na bikela mitindo mia mosala mopesa meliye alaka kimpe ko pesa bokasi bwayempe mayele maye manso pona kobatela bonsomi bwa ekolo na biso mobimba Republique Démocratique ya Congo tokende na Ituri wa PSK boyebisangai bino na kotela mambi mabokengi mabandi kozonga muke muke na kimia na lokalite nziki ya territoire ya Djougou mpe na route nationale numero 27 kolandana na banzene neke ba yebisi ete mobulu mozala ki kosa la basimba mandoki mingi peza bayi bakodeko mokiti makasi uta bakonzi babango batiaki mokoloto mwaboyokani na bakambi ona etuka mingi penza pe ezali kosalema na bokasi bwa mapinga na baye bakaske bleu ba Monisco bazali kobatela ba civil sango omboka yo Isaac Remoyope Tokende na Goma epai wapi polisi ya Engumba ekangaki na tongo ya mwa zomi na misato basak ya badiamba na ba karton ya mino eye sila kobeba ezalaki misala mia bouclage misala na tongo makasi kati ya polisi na binama bia FRDC na quartier Mapendo Birere kuna okomine ya Goma bakangaki pe bayi ekolo Rwanda Tukumi bale na mwambe, bazali na mikandate, miye mizali kopesa bango ndigisa ya kubika na Engumba wana. Komanda wa polisi ya Engumba, alobakete mino mina na badiamba wana, bako kendikotika ngo na komisyon eye kubebi saka yango, ekambamaka na parke ya grande instance na misala mia environnement. Tosimba ete kolonel Job, asali kosenga na bayimboka, boyoka ni impe kutalisa mutumabe, nyonso bakomona na kartie na bango, to na balabala na bango, sokite, ekozala luko la bango, bazali koyo kanana batuana ya mabe. Tikali na goma, tolingi kimia, bosala manso mpo ete toko kakozonga kubika kuna epai na biso na bunagana. Wana, maloba maki mokolo mamosala mibale na huchuru centre, epai ya bilenge basi, bari bautaki na bunagana, bakenda kobatama na Rwasa 1, Rwasa 2, pe Rumangabo. Baloba kiango oboso bwabayi masanga makosunga kabato na mokolo makokundola mokolo mwabilenge basi to baseka kati ya ba humanitaire to bayi bakosunga kabato Save Children ba kosalaka elongo na œuvre Biferd bakabela ki bilenge basi to baseka bana bioko bisaleli pona bomwasi mpe bisalelo ya kelasi. Bosenga bokasi pona bilenge basi wana pe baseka ezali mingi penza ete babo tola bunagana ezali na maboko ya ba M23 kimia ezonga po ete bango bakoka ko zonga kubika na etando na bango. Tolanda wa Maria azali na mibu zomi na motoba alobaki oyelobeli ya Denise Lukeso.
Magumu yetu lipata
kokoso miye bilenge basi ba refugie ya bunagana awa na Rutshuru bazali na yango mizali lokola lisungi ya bilei ekoma kapenzati basusu bazwaka basusu bazangi kokoso esusu ezali bozangi zongo basusu pe bazali na bisika ya kolala te pona kelasi posa na biso ezali tozonga na bamboka na biso poto kende kotanga lokola bana basusu nzalande kolobate tulingi kimya kozonga bosala manso po ete tozonga epa na biso na bunagana
bosimba ete basite ya bakimi ba Rutshuru centre ezali na bato koleka koto tukumitano ya mabota bayi bavandi kuna bakimaki na etando ya bunagana uta sanza ya libwa ya mobu moye tozali na Kasai Oriental baye kolimingi babitelo bya se bayi bakotangaka na bitelo bizwami nzinga nzinga na balabala fachi salongo mingi na komini ya kanshi mpe bipemba bakomi mpenza kobundisama na bakuluna uta poso misato kolandana na bakambi ba College Saint-Léon bilenge wana bazali kokotela bana na bibundeli lokola bambeli bya ndenge wana bikoki kozokisa bakobotola bango basaki na bango ya kelasi misolo ata ba telefone bazali kosenga ete bayekoli babatelama elobaki Léon Kabengele ye mokambi wa College Saint-Léon abwaki mbela epai ya bakonzi mpo ete babatela bana ya kelasi zambi bango bazali na makoki ya komibatela te. Tokende na etuka kwilu epai wapi Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain ya Kinshasa, azalaki na mobembo mwa mosala ya Nzambe na Bandundu, na Engumba Bandundu, uta mokolo mwa mosala mibale, na pokwa ya mokolo mwa mosala misato, asalaki misa mia boyokani kati ya bafandi na kwa mutu kuna oituka Maindombe. Na misa mina, Cardinal asenga kina bakonzi, bazongi sa bokonzi wambula matali, nzambi pona ye bokonzi wambula matali, bozwamite na kwa mutu. Misa mina, bisalamaki na paroisse Saint-Hippolyte, oboso bwa bakonzi baike ba etuka, ata moyangeli etuka wili I chundala, azalaki mpe wanana binama biike, biambula matali, eye azaliko kamba. Irene Mboma, maloba epaina yo.
Na mataya na ye ma matanga makina mokambe ya deternom mokapo ntuku mibale na minei nzela ya zomi na sambo pe mokambe ya matayo mokapo ntuku mibale na mitano nzela ya ntuku mibale na mitano pe ntuku mibale na motoba na misa ena moyangeli ya lingomba ya katolika atelemela ki mambini ya mbobulu mozali kosalema na teritoria ya kwa mtu we etuka ya Maindombe eye ebandipe kopesa mbando na yango na teritoria ya Bagata na etuka ya Kwilu. Cardinal Fridole Ambongo abeti sete ete soki basali makasi te ezalinde engumba ya kisha sa mobimba moto moko zinda na manye nene ya babandi e basimba mandoki pe moto ya kotele melabango azalite. Pona ye, mobulu mwaye mozali kosale mana kwa mtu zambibo konze mbula matari mozali kunate. Soki mbula matari esili kotika mosala na yango, bato mabeto banguna nde bazo kabo konzi, yango mini kamboli salimi na kwa mtu bo elobiye. Bosimba ete yambo ya kosala misa ena, archevêque ya kisha sa akimeki kotala badeplase ya kwa mtu e bazomi na malebo na bandundu. Nalibenga na ye, tata Fridole Ambongo amemela kibango bile ipe bisale le misusu ya motu ya. Irene Mboma, Engumba ya Bandundu, Radio Okapi.
Tokende na Sud Kivu, Commission diocésaine justice et paix esangisaki bayebanso basengeli kozala onte ya maponami mpona kosumbitina makanisi na ntina ya maponami bakosalema na sanza ya zomi na mibale ya mobu mozali koya na République démocratique du Congo. Kati ya maye masengeli penza batangaki posa ya kosala na ndenge ya politiko kobongisa maponami mana mazali kosenga manaka to calendrier ezala bisaleli bizala po ete bakoka kopanzango bisika nyonso beye maponami makosala mamingi penza na bitando babengi zone rouge to esika ezali mikakatano pe zangi bokengi sango eye ekopesa mana Rachel Mbangu
na kubyanga bazomi bana o mabongisi mama ponomi lisanga CDJP lingaki kozala motema kokita na nkokoso isusu ezali kotinda bayimboka kobanza ete mabongisi mama ponomi mankoto ibale na tukumi bale na misato makosale matote. Nadine Chikomola azomi o departement ya bokambe mibola mope maponomi o CDJP Sud Kivu ye atalisi ete nkoko kokoso ya yambu ezali tango manaka mama ponomi mabimi na inote mambi mabokengi pe masanga mabasimba manduki eyebanite boni boni maponomi makobongisama secrétaire exécutif wa CENI Sud Kivu Gaudens Maheshe akitisi mitema miabaye bazali ko yimayima alobiete bazali ko sala manso po ete tango babungisi ezwama na mayembula matari yazali ko pesa bango bakosalela yango bo elongo bani Gaudens Maheshe abakisi na parti politique nzike bazoma ki ena na motuya mobeko mopesi na mokanda mokotalisa kombo ya bakandida o maponomi mingi penza po ya bamama Wuto Bukavu, Rachel Kese po ya lolaka okapi.
Na beni bakambi ya masanga mabilenge pene tukumi bale na bangsangisa pe bayi société civile pe masanga ya basi ba lamusama ki makanisi mokolo mwa mosalami sato mpona koboya ete basale la bango pe kozwa bilenge kokotisa bango na makasi na misala ya babundi wana esalama ki na kati ya bosangani bwa politique bongisama ki na bureau d'études d'accompagnement de relations internationales na république démocratique du congo na lisungili ya misolo miuta ki na section des affaires politiques ya monusco ntina nini basala ki bosangani wana ezali pona kolamusa na kati ya bilenge bosenga to boli ya kokota na mapinga ma FRDC mpe na police pona kosale la ekolo. Awa suka basango ebongisa kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basobo. Zwa kili bakuya kolanda biso totombeli bino. Bolanji bolambo manaka maso malolaka okapi.